რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გოხარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც მხოლოდ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი პირველი სტუმარი არის ბატონი მერა ფიფია, თარგმნელი წიგნისა. დღეს ასე წარმოგიდგენ, უკვე წარმოადგენ მერაფს, მარგარეტ ზურასის, ამჯერად მარგარეტ ზურასის რომანისა გიბრალტარელი მეზღვაური, რომის პრეზენტაცია გუშინ შედგა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, თუმცა არა მარტო ამ წიგნისა. ჩვენ ასე ქონდა გადაწყვეტილი, რომ დაახლოებით სამი კვირის წინ გვინდოდა გვესაუბრა ფრანკოფონიის დღეებზე, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, და მერაბიც აქტიურ მონაწილეობას იღებს, ალბათ
არც ისე აქტიურს, მაგრამ
საქართველოში.
ამ
დღეების შესახებ მინდოდა, რომ ჯერ დაგვეწყო საუბარი და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამ არაჩვეულებრივ რომანზე, რომელიც სამწუხაროდ მე არ მაქვს წაკითხული არც ორიგინალში, არც რუსულად, და აი ქართულად ეხლა მექნება საშუალება, რომ წავიკითხო, მაგრამ ფილმი მაქვს ნანახი ტონი რიჩარდსონის და ძალიან მიყვარს, და თუ შენ გაქვს ფილმი ნანახი, იქნებ მე
ჟან მოროს მონაწილეობა. ფილმი არა მაქვს, რაღაც ნაწყვეტები ვნახე ამ პრეზენტაციასთან და
აი მე შეიძლება უკვე ამ ფილმზეც და განსხვავებებზეც ვისაუბროთ, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ფრანგული ენის და ლიტერატურის პროპაგანდით, რომელსაც ყოველწლიურად საფრანგეთის ხელისუფლება, თუმცა მე მგონი მარტო საფრანგეთის ხელისუფლება არა, აირჩია მან ეს გზა, ეს არის მარტის ბოლო, უფრო ზოგ ეს პერიოდი და აპრილის დასაწყისში, და ფრანკოფონიის დღეები ეწყობა მთელ მსოფლიოში და არა მარტო იმ ქვეყნებში, სადაც ხალხი ლაპარაკობს ფრანგულად, თუმცა ასეთი ქვეყანა ძალიან ბევრია. შენ ამბობ, რომ არიღებ აქტიურ მონაწილეობას, თუმცა რაღაც ღონისძიებებში მიიღებ.
რაღაც ღონისძიებებში, ну, ძირითადად ბოლო დროს ეს მაინც გამოიხატება ჩემი თარგმანებით, რომელსაც რაღაცნაირად ვამთხვევ, ან ემთხვევა
ფრანკოფონიის. ამჯერად არ დაემთხვა, მაგრამ აქა პრეზენტაცია.
ამჯერად დაემთხვა. იყო ერთი ციგრის გავერ, მანამდე იყო ერთი ორი კვირით ადრე დანიელ პენაკის, ერთ-ერთი საინტერესო და ძალიან ცნობილი ავტორის საფრანგეთში. ჩვენ ახლა დავიწყოთ მისი გაცნობა, მისი რომანის, რომელსაც ჰქვია სკოლის წევდა. ეს იყო ჩემი წვლილი, ესე ვთქვათ, წლებამდელი
ამ ფრანგულ
ამ უამრავი რაღაცა ხდებოდა კონკურსები სტუდენტებისთვის, სკოლის ბავშვებისთვის, იყო რაღაც კონკურსები ასევე ფერწერაში,
იყო კონკურსების
ცენტრი აქტიურობს ეს საფრანგეთის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი საერთაშორისო მეცნიერებით ხდება, მაგრამ მაინც ძირითადი ბირთვი არის ფრანგული კულტურის ცენტრი, არც ჯუმას ცენტრი, არც კულტურის ცენტრი, ამას ქვია ფრანგული ცენტრი. ადრე იყო ეს სახელწოდება, მთელ მსოფლიოში შეიცვალა, ნუ აქა იქ დარჩა ძველი სახელწოდება. ახლა ამას ქვია ფრანგული ცენტრი.
არც ჯუმას ცენტრი არ.
არც ჯუმას ცენტრი
არ. დააშალა.
არც არაფერი, მაგრამ როგორც ჩანს ეს
საერთო, ეს როგორც გუეთეს ინსტიტუტი,
ხო, როგორც საერთო პოლიტიკის ნაწილია და ყველგან შეიცვალა, სადღაც დარჩა, არის ალიანსებიც კი დარჩა, ფრანგული ალიანსები, მაგრამ ნუ ძირითადად მაინც არის ფრანგული ინსტიტუტი.
და რა მიზანი აქვს საერთოდ ამ დღეებს? თან ხანგრძლივია ტარდება ხოლმე, ხო?
ეს ფრანკოფონიის დღეები ტარდება, ну, ოდითგანვე. მე მგონი მისი ჩამოყალიბების დღიდანვე, რომ ეს ფრანკოფონია, ანუ რომელსაც ეყვა უაფი, ანუ ეს არის მსოფლიო ორგანიზაცია, რომლის ომის შემდეგ, ცოტა ხნის შემდეგ ჩამოყალიბდა და რომელიც აერთიანებს ამ ფრანკოფონ ქვეყნებს. ახლა რა არის ფრანკოფონი ქვეყნები? ეს არის ის ქვეყნები, რომლებსაც ესე ვთქვათ, ასე განმარტავენ თვითონ ფრანგები, ფრანგული ენა აქვთ გასაზიარებული, ფრანგული ენა, ფრანგული კულტურა, ფრანგული ლიტერატურა, ფრანგული ცივილიზაცია. ეს არ არის, იმიტომ რომ ფრანკოფილი ქვეყნები შეიძლება იყოს, მაგრამ მაინც ფრანგულს დიდი ყურადღება არ ექცეოდეს, მაგრამ ის ქვეყნები, რომელიც არიან მასში გაერთიანებული,
მაგრამ კანადა აქცევს ყურადღებას.
კანადაც მათ შორის ითვლება ფრანკოფონ ქვეყნად, ბელგიაც იქნება. ანუ სადაც არ არის აუცილებელი რომ ეს იყოს სახელმწიფო ენა, მაგრამ შეიძლება იყოს უცხოენებიდან ურთიერთობის ენა.
აი
აფრიკის ქვეყნებს ერთება. დავშვათ კონდივარში იქე 50 ენაზე ლაპარაკობენ და მათ შორის ეს ფრანგული არის გამაერთიანებელი ენა ამ ტომებს.
და ამავე დროს ზეიმობენ ის ქვეყნები სადაც ფრანგული არ არის ურთიერთობის ენა.
აი მაგალითად იგი არის საქართველო. მაგრამ ნუ საქართველო არის ფრანკოფონური ტრადიციების ქვეყანა, მაინც იმით რომ ფრანგულ კულტურას, ფრანგულ ცივილიზაციას და განსაკუთრებით ფრანგულ ლიტერატურას ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა საქართველოში, ეს იყო ერთ-ერთი წყარო განათლებისა. ეგა საქართველო მე ვთვლი რომ არის ფრანკოფილი ქვეყანა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ამ დიდი საერთო ფერხულს ისიც უერთდება და რაც გარკვეული ღონისძიებით ყველა იმ ღონისძიებას ატარებს, რაც მთელ მსოფლიოში ტარდება ამ დღეებში.
და ისეთივე პოპულარულია, როგორც იყო მაგალითად საბჭოთა ეპოქაში, ვთქვათ 80-იან წლებში,
როდესაც სამსახურო ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ფრანგულმა ენამ, ასე ვთქვათ, უკან დაიღია, არათავისი ნებით, არამედ
ინგლისურმა და ახევინა
ენის და თვითონ მე მგონი სახელმწიფო პოლიტიკის გამო, იმიტომ რომ ძირითადად აქცენტი წინა ხელისუფლების დროს და იმის წინაც კეთდებოდა მაინც ინგლისურ ენაზე.
ეს საქართველოში.
ეს საქართველოში მოხდა, ეს ბევრ ქვეყანაში მოხდა სხვათა შორის.
და აქცენტი ალბათ იმიტომ კეთდებოდა, რომ ბაზარზე ცუდი არის ბაზარზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რა ვქნა. ბაზარზე მოთხოვნილება უფრო მეტია ინგლისურზე.
თუ არა გასაგებია, მაგრამ მაინც ახლა გაეროში მაგალითად ის მეორე სამუშაო ენა,
ეს არის
ანუ ევროკავშირში მეორე ენა და საერთოდ სოფლიოში მეორე ენა, რომელზეც ყველაზე მეტად ლაპარაკობენ. ანუ
სასარგებლო ენა.
ძალიან სასარგებლო ენა. ყველაფერს თავი რომ დავარებოთ ფრანგული ცივილიზაციის გამო. საერთოდ ეს ფრანგული ცივილიზაციის
ლამაზენა
კულტურის გავრცელება არის ნომერ პირველი ფრანგულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ სხვა სფეროებში მე არ ვამბობ ახლა ტექნიკას და ტექნოლოგიებს, რა თქმა უნდა, მოწინავე ქვეყანა, მაგრამ ნუ მაინც მისია ესე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკა ამით განისაზღვრება და შემოიფარგლება.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შენ თქვი, მინდოდა ამაზე საუბარი, შენ უფრო კარგად იცი ეს შიდა ასე ვთქვათ სიტუაცია, თუ როგორ ყურადღებას აქცევს საფრანგეთის ხელისუფლება ტრადიციულად კულტურას. მეც არჯერ ხოლმე როცა მეუბნები, რომ შეიძლება ახალი ფრანგული ფილმის გამოსვლა იყოს დღის მთავარი მოვლენა მათ საინფორმაციო გადაცემებში, მათ კურიერში თუ მოამბეში და იწებოდეს არა იმითო პარლამენტში ვინ რა ვის რა რა უთხრა, არამედ რომ ახალი რომანი დაიწერა მაგალითად ან ფრანგული ან ახალი ფილმი.
ზრა იქ არ არის ესე რაღაცა ტრადიციული და დაგეგმვა გადაცემის გადაცემაში შეიძლება პირველ ადგილზე აღმოჩნდეს ის მოვლენა, რომელიც
იმ მომენტში არის მნიშვნელოვანი
შეიძლება იყოს ფილმის გამოსვლა, მაგრამ ყოველი ფილმის გამოსვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი,
ფრანგული
ფილმის გამოსვლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ამას და აი რომ მე საერთოდ არ მეგონა რომ ფილმზე შეიძლება და რომ ყოფილიყო რიგები, აი ფრანგულ ფილმზე გამოსვლის პირველ დღეებში ჯობია რომ არ წახვიდა ერთი პირი, ანუ ძალიან დიდ ხანს მოგწევს რიგში.
თან ეს არ არის ის ფილმი, რომელიც კომერციულია.
აბსოლუტურად არა კომერციული ფილმია.
ამიტომ ეს ერთი არის საფრანგეთი, რომელიც გარკვეულ კონკურენციას ბოლომდე არის, მაგრამ მაინც უწევს კონკურენციას ჰოლივუდს. თვითონ ფრანგულ ბაზარზე უბრალოდ რადიოს მოსვლით ფრანგული კინო უფრო პოპულარულია ვიდრე
ამერიკული.
ეს არის უცნაური, მაგრამ ეს
ერთადერთი ქვეყანა ჯერ ერთი იმის გამო, რომ ჯერ თუ უყვართ თავიანთი კინო. ნო წელიწადში დაახლოებით 600-700 ფილმი გამოდის ფრანგული ბაზარზე. ამას გარდა ეს ფრანგებს არ უყვართ დუბლირებული ფილმები, გახმოვანებული ფილმები,
სუპერტიტრები,
იმიტომ რომ ეს მათ ყურადღებას უფანტავს და ამიტომ მშვენიათ რომ ეს იყოს ბუნებრივი ორიგინალში თავიანთ ენაზე.
კი, და აი ტონი რიჩარდსონი, რომელიც ინგლისელი იყო, მოხიბლული ჟანა მოროთი იღებს მარგარეტ ზურასის რომანს, მიმართავს მარგარეტ ზურასის რომანის ეკრანიზაციას. პირველ რიგში გისურვებთ რა უცებად ნახოთ ეს
მე ვერ გადმოვკაჩი უბრალოდ იმ დღეებში და იმის გამო რომ დაკავებულიყავი კიდე სხვა რაღაცებით ვერ მოახერხე, მაგრამ ნახე ის ნაწყვეტები, რომელიც YouTube-ზე იყო და უამრავი კოლაჟი იმ ფილმიდან, მაგრამ ძალიან დამაინტერესა და აუცილებლად ნახა რა თქმა
უნდა. კეთილი.
მე მორო არის და არაჩვეულებრივი იმ ფილმში, ისედაც მიყვარდა, მაგრამ აქიდან რაღაცა
სხვა რიჩარდსონს კიდევ ერთ ფილმში ყავს გადაღებული, მადმუაზელი ქვია ფილმს, ჟანა მორო და ესეთი ძალიან მეგობრობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ტონი რიჩარდსონი ვანესა რედგრეივის მეუღლე იყო. გიბრალტარი მსგავსზე მითხა, კითხო. ეს არის ადრეული რომანი.
ეს არის ადრეული რომანი,
მაგრამ
1952 წელს
არის ისეთი ცნობილი.
არ იყო საერთოდ პოპულარული. Ну, ახალი დაწყებული ქონდა ეს კარიერა როგორც მწერალს. მაგრამ ნუ რაღაცები ქონდა გამოქვეყნებული, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო მაინც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რომანი, მაგრამ ამ დროისთვის უკვე ქონდა დაწერილი მას ესეთი რომანი. მე არ ვიცი ქართულად როგორ თარგმნის, თუმცა ეს თარგმნილია ქართულად წყნარი ოკეანის კაშხალი, წყნარი ოკეანის წინააღმდეგ, თუ მისგან დასაცავად.
ან მაშინ უკვე
ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რომლითაც მე მგონი სახელი გაითქვა. ეს რომანი მაინც და მაინც იმ პერიოდში არ იყო პოპულარული.
ხო,
არ იყო მისი, ესე ვთქვათ, მისი ლიტერატურული მიმართულება გამოკვეთილი ამ პერიოდის.
გამოკვეთილიც არისო და რამდენადაც ვიცი, ნუ ფილმშიც ესე არის. ეს არის ის სიუჟეტის შემთხვევა, როდესაც ქალის დაწერილ რომანს ამბავს მამაკაცი ყובה. ეს ის ხერხი იყო,
ხერხი იყო
და თარგმნელისთვის რომ
მოიგონა ინტერესი. თარგმნელისთვის ეს არის ჯურას მიაკუთვნებენ იმ მიმართულებას, რომელსაც დაარქვეს, თუმცა ბევრი ამას არ ეთქმება, ახალი რომანი. მაგრამ დღეს მიიჩნევა, რომ ეს მაინც არ იყო. მაინც არ იყო ლიტერატურული მიმდინარეობა, ეს იყო გაერთიანება, რაღაც ერთნაირად მოაზროვნე თუ შეიძლება ითქვას, და ერთი სტილის მქონე მწერლებისა, რომელთა შორის ყველაზე მეტად ბრწყინავდა ნატალი საროტი, რომელიც მე მგონი არც ერთი წიგნი არ არის საქართველოს ნათარგმნი,
არ თარგმნოს.
და თვითონ ჯურასი ამ ჯგუფს საკუთარ თავს არ მიაკუთვნებდა, არსებობს ერთი ფოტო, სადაც თითქოს და ჯურასისთვის არის ადგილი დატოვებული, მაგრამ ესეც არის ადგილია და გვერდით დგას ესე ვთქვათ ნატალი საროტი და ამბობენ, რომ ეს არის სიმბოლური ფოტო, სადაც ის უნდა იყოს, მაგრამ მან თავის სურვილით, ანუ თუ თავის კაპრიზის გამო არ ისურვა პოზირება იმ ფოტოზე.
ესე ჯურასის ხასიათზე ლეგენდები დადიოდა, რომ არ ქონდა კარგი ხასიათი.
როგორც ჩანს იყო ძალიან მომთხოვნი ქალი, როგორც საკუთარი თავის მიმართ, ასევე სხვების მიმართ. კი ამბობდა, რომ ეს რა თქმა უნდა უამრავი კრიტიკა იყო, რომ ჩემზე არ მოქმედებს და რაღაცას, მაგრამ არის ეცოდინება უცლებლად ესეთი მწერალიც ჰქონდა, ანუ ძალიან ცნობილი წამყვანი ბერნარ პივო, რაღაცას
ნატალი
უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ წინების გადაცემა და მე ყავდა სტუმრები.
ვარსკვლავი, ტელე ვარსკვლავი.
ხო, ანუ მწერალი ვარსკვლავებს
ესე თქო. ხო.
მის გადნე რამდენიმე ისა აქ ინტერვიუ მასთან ჩაწერილი, ყველა საინტერესოა ამ დღეების განმავლობაში, ნუ თავი ადრე მომისმენია, მაგრამ ანუ თავიდან მაინც ნახე ეს ყველაფერი. და ის არის რაღაცნაირად ძალიან კაპრიზულია, ძალიან დამოარჩიებს საკუთარ თავს, არ უნდა რომ გაიგივდეს იმათთან და არ მიდიოდა ახლა გადაცემებზე. და ბერნარ პივო, რომლის გადაცემაში მონაწილეობაზე არავინ ამბობდა უარს, თვითონ ეხვეწება მას, რომ ეს მზად არის, რომ იქ აგრარზე ჩავიდეს, იქ ჩააწეროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ბოლოს
ეს რომელი წელია?
90-იანები. ეს უფრო ადრე.
ეს არის
60-იანი წლები.
საქართველოს
ქონდა გადაცემა.
საქართველოს
პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ჩაიწერეს
კი. პივოს
გამო. მაგრამ ჩემთვის მაშინ ეს პარანგული სამყარო მაინც და მაინც ნაკლებად იყო, ესე ვთქვათ, დათავისებული და ათვისებული.
მე რა და თავად მარგარეტ ჯურასი თუ კარგად იცნობდი მას მანამდე არ
მაგარი თუ არ ანუ ჩემი გაცნობა არაფერი არ მქონდა თარგმნილი და სხვა შორის ამ თარგმანებს ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში მივყევი და მე მის ამ მივყევი ხელი მანამდე კი თარგმნიდი რაღაცებს შეიძლებათ რაღაცას ვაკეთებდი მაგრამ აი ესეთი სერიოზული თარგმანი ბოლო წლებში დაიწყე ჩემი გაცნობა სადაც ალბათ შენი წყალობითაც მომხდა მისი ფილმებით ერთ-ერთი პირველი ფილმი რომ მე ვნახე ჯურასის მიერ გადაღებული იყო სატვირთო მანქანა
დეპარდიეს
მონაწილეობით და იყო კიდე რამ რამდენიმე ფილმი, ნუ ამ ბოლოს წლებში ნახე საყარელმაც ძალიან გაითქვა სახელი და ძალიან წინამდებ იყო ამ საკუთარი ნაწარმოების გადაღების თუ თვითონ არ მონაწილეობდა პირდაპირ.
თვითონ არ იყო რეჟისორი.
თვითონ არ იყო რეჟისორი, ან თვითონ არ ესე ვთქვათ, არ უთვალთვალებდა ამ გადაღებას გადასაღებ მოედანზე, ყველათი იყო აბსოლუტურად უკმაყოფილო. აი ეს ამ საყარელმაც გამოდიოდა რომ ჩამჟაკანო გადაიყო
ძალიან რეჟისორი.
არ მოეწონა საშინლად და მე თვითონ დაწერა სცენარი შემდეგი ფილმისათვის, რომელსაც ქვია საყვარელი ჩინეთი. ეს ერთგვარი გაგრძელება ამ საყვარელის.
ეს ხოდა შენ ამბობდი რომ აი
ფილმებში მოდერატო კანდაბილი და ჰიროსიმა იყო ჩემთვის არა მარტო კინემატოგრაფიული აღმოჩენა, არამედ აღმოჩენა იყო ტექსტის. ეს არის არაჩვეულებრივად დაწერილი ტექსტი, რა თქმა უნდა აბსოლუტურად განსხვავებული თავისი სტრუქტურით, თავისი ლექსიკით, მაგრამ ამ ტექსტით საერთოდ ისტორიულ ამბებზე იღებენ დოკუმენტურ ფილმებს, თუ გინდა რომ დამაჯერებელი იყო და ყველაფერი ცოდე თავიდან ბოლომდე. აქ არის მცდელობა გენიალ რეჟისორთან, ალენ რენესთან, რო ეს ისტორია, საზარელი ისტორია, გადმოიცეს ტექსტით. ანუ ეს შეერწყას აი ამ
პოეტური პროზით,
პოეტური პროზით ამ შეყვარულ თამბას, რომელმაც ყველა დაშოკა, რას შუაში ამ ეს საზარელი ისტორია, ეს კატასტროფა, რომელიც მოხდა მსოფლიოში, ამ ორი ადამიანის სიყვარულთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვთვლი, არა მარტო მე, ალბათ ბევრი თვლის, რომ ეს არის არაშეულებრივი გადაწყვეტა ისტორიული ტექსტის და ისტორიული კონტექსტის გაცნობის და
მიწოდებით.
სათარგმნად არ არის მისი ტექსტები რთული, როგორც ხართ, ეს კი ამბობდა რომ მე არ მივეკუთვნები მიმდინარეობას, მაგრამ მაინც ანუ მისი სტილი, წერის სტილი არის აი ამ მიმდინარეობისათვის ნიშნული სტილი. ანუ ეს არ არის ერთგვარი ბაროკო ლიტერატურა, ეს არის ლექსიკის სიმწირე მარტივენაზე, რა თქმა უნდა,
სიმარტივენაზე.
საროტი შედარებით უფრო რთულია გასაგებად და აღსაკმელად, მაგრამ არის, მე ვთვლი, რომ აი ეს ჯურასი არის კლასიკური ნიმუში, აი ლაღი, თავისუფალი და რა თქმა უნდა ეს არ არის მის დასაკმაყოფილებლად მარტივი ტექსტი.
ქართული როგორ იტანს?
ქართული მე გუშინ ამბობდი სწორედ რომ აი დავშვათ ძირითადად არის კონცენტრირებული ყოველთვის დეტალებზე. ეს არის რაღაც სცენის ფოტოგრაფიული, მე ვიტყოდი კინემატოგრაფიული გადმოცემა. აი დავუშვათ საწოლიდან ფანჯარამდე, ფანჯარამდე შეიძლება იყოს რა ერთი 10 ფრაზა, რომელსაც ქართული ენა ვერიტანს და რა თქმა უნდა, ცოტა სიძნელი იყო ამაში, რომ ეს არ ყოფილიყო მოსაწყენი.
თან ეს ხო სამოგზაურო ლიტერატურა არის,
ეს რომანი არის სამოგზაურო ლიტერატურა. მაგრამ მაინც არის, მაინც ურთიერთობებზე აქ ის ანგრევს ამ დროის ცნებას, სიცისას. ამ თავიდან ამბობს, რომ ჩვენ 4 თუ 5 დღე ვიყავით ფლორენციაში და მე აღმოჩნდება, რომ ის თუ 3 დღე იყვნენ და უკვე მეხუთე დღეს სხვა გამხდით. ანუ აბნევს ამ კითხვას. ჩემთვის ადვილი იყო, იმიტომ რომ აი სცენები, თუნდაც ეს ქალაქის აღწერები, რომელსაც საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა ამ რომანში, იყო მაშინ დავიწყე, არა, ეს ხდება ფლორენციაში. ნუ ძირითადად მთლიანად იტალიაში ხდება მოქმედება. ჩემთვის ძალიან ადვილი იყო, იმიტომ რომ ეს მე თვალწინ მე დგა, იმიტომ რომ რაღაც 2-3 დღის ჩამოსული ვიყავი ფლორენციიდან, როცა ამ რომანის და სადღაც მე დამეხმარა ეს, რაც მე ის მოედნების ადგილი, რომელსაც ის აღწერს თავის რომანში, მე დავინახე ესე ვთქვათ ფოტოგრაფიულად, კინემატოგრაფიულად, როგორც მე თვითონ აღწერს ამ, ძალიან დამეხმარა ეს რომანში.
ცხოვრებაც ძალიან უცნაური ქონდა, არ ვიცი წიგნში არის თუ არა შესავალი, არის წიგნში
ის რაღაც ნაწილი. თითქმის ყველა რომანში არის მისი ცხოვრები და ნუ რა თქმა უნდა არ ქონდა დაალხინებული ცხოვრება.
პირადი ცხოვრება
და ასევე ოჯახის ცხოვრება, ეს მშობლები ფრანგები იყვნენ და იმის გამო რომ ძალიან უჭირდათ, ხალხი მომჭირდათ, ცხოვრობდნენ, ისინი გადავიდნენ ვიეტნამში, გადავიდნენ, ცხოვრობდნენ კარგა ხანს. მე ეს მამის ხდება ავად კვდება, მე ოჯახი ბრუნდება საფრანგეთში, იქ ვეღარა დაეწყობიან ფრანგულ რიტს, მე ისე ვბრუნდებიან აღმოსავლეთში. Ну, სულ ეს მოგზაურობა და გადაადგილება ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან უჭირდათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯურასი არ არის, აი რაც კინოზე აღნიშნეთ, რომ როგორი რთულიც არ უნდა იყოს ფრანგული ფილმი, ის ყოველთვის პოპულარულია საფრანგეთში, ხო? ჯურასიც არ არის ის მწერალი, რომელსაც ესე ადვილად წაიკითხავს და გადაღეჭავს.
ხო, აი მე ყოველთვის საქართველოს ძალიან პოპულარულია, ვთქვათ, ამელი ნოტომი კალვერასებს დაწერას, როგორ თარგმნილია ჩვენთან. ეს პოგოდროსი შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, იმდენ წინეს არ ეგზავნებათ ეს ლექსები გამომცემლებს და ისინი თავიდან ვიწყებენ თან და რომ ყოველთვის მიგებ და რატო არ თარგმნიან. თუმცა რამდენიმე ადამიანისთვის ნაწარმოები ჯურასის ითარგმნა. ეს არის ძალიან სერიოზული მწერალი, ანუ ფრანგული ლიტერატურა მე-20 საუკუნის მიწურული წარმოუდგენელია მის გარეშე. არა მარტო ლიტერატურა, ანუ თვითონ მის პიროვნების გარეშე მეთვის ყველაფერში იყო ჩართული. ოღონდ ისე კი არა, მოდაში რო არის რაღაც სადღაც ჩართულობა, არამედ აი აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა, რა თქმა უნდა, იყო პოლიტიკურადაც ანგაჟირებული. თავიდან იყო კომუნისტი, მე რო აღარ იყო კომუნისტი, მე მგონი ამ თავის კომუნისტების გამო რამდენიმე პრიზი დაკარგა და ამას ამბობს ყოველთვის ამ გულისტებით ამბობს. და 90-ში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრიზი არის.
ხო, და უფრო პოპულარული წიგნები, რომელიც მას
ყველაზე პოპულარული წიგნები წიგნის არის საყვარელი, რომელიც 90-ში.
ეს ფილმის გამო?
ფილმამდე იყო გამოდული 2 მილიონამდე წიგნი.
აჰა.
ну, რა თქმა უნდა, გონკურის შემდეგ, ну, გონკური არის
ეს არის ეს. ეგზოტიკა არის მეტი ალბათ.
მე მეტი ეგზოტიკა. ну, როგორც ჩანს, ფრანგი მკითხველი საერთოდ ძალიან კაპრიზულია. როგორც ჩანს, ეს სადღაც ფრანგი მკითხველის გემოვნებაშიც ეჭდებოდა, შეიძლება იმის გამო რომ ეგზოტიკა, შეიძლება იმის გამო რომ ეს სხვაგან ხდება, იმის გამო რომ ფრანგები საერთოდ არ გადიან თავიანთ ქვეყნებში, ეს არ ქვეყნები რომ წყალზე ნაკლებად მოგზაურობს, მე მგონი.
ხო, გერმანელისგან განსხვავებით.
გერმანელისგან განსხვავებით და მე მგონი ეს სადღაც სხვა სამყაროში გადანაცვლებას ნიშნავდა მათთვის. შეიძლება ამიტომაც.
ქვემო ესეთი აქტი შეიძლება არ არის ისეთი მრავალფეროვანი.
მანერის გამო, თხრობის მანერის გამო, იმიტომ ეს არ არის ის არ არის თულად წასაკითხი გითრებს, აი რო დაიწყებს და არ მოწყდება.
ხო, მე რე ხშირად აუბნები ეგეწოდებულ ქალურ რომანზე და ქალურ ენაზე და ქალურ პროზაზე. შეგვიძლია ვთქვა რომ ჯურასი ახლა ამ რომანის გმირი მამაკაცი ყובה. ეს არ არის თავი
გმირი. ვიღაცამ დაწერა ის იქცება და აზროვნოს როგორც მამაკაცია. მე მგონი
ასიო
ჯურასზე ამბობს არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ამ დღეებში წავიკითხე ზუსტად. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ქალის გონების ნაჟური და ყველაფერი ნუ
ნატალი საროთზე უფრო
ნატალი საროთი უფრო ესეთი ესეთი უფრო ინტელექტუალია ჩემი აზრით უფრო ესეთი მკაცრი აზროვნების ქალი აქ არის რა თქმა უნდა იმით რომ ის მაინც ახლა ნუ ქალი თავის ცხოვრებაზე ყובה თავის სიყვარულზე ყובה და თავის იმედგაცრუებებზე ასე შემდეგ და ასე არ შეიძლება რომ ეს არ იყოს სადღაც ქალური, მაგრამ ნუ არ გამოყენებულად არ ახალს გასმულად მე ვთვლი.
შენ თქვი რომ ბოლო ხანებში დაინტერესდი თარგმანით და შენი არჩევანი არის ძალიან საინტერესო ვიცი რომ ჟიულ ვერნი თარგმნე.
არა, ეს თარგმანი სულიად შეთვის იყო სულიად შეთხოვით, იმიტომ რომ მე საერთოდ ალბათ ვიღაცას რო რაღაცა არ დაეძალები და ჩემთვის საცხოვრებელში ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ თითქმის რაც მნიშვნელოვანი რაც მომხდარა ჩემცხოვრებაში, ყველაფერი არის სხვისი კარნახის, აი ეს უნდა გავაკეთო. არა, მე ეს არ შემიძლია, მე პირველი ფრაზა რომელსაც მე ვამბობ, როცა რაღაცას დავთავაზონ, არა, მე ამას ვერ გავაკეთებ. მე ამის გამო, იმიტომ რომ ისი რაღაცა ახლის გაკეთების შიშის გამო, იმის გამო რომ ეს არ გამომივა. იმიტომ კი არა რომ გამოვშრები, თქვა და უძლური ან რაღაცა არაკომპეტენტური, უბრალოდ აი რაღაც ის ბოლშის მინერ გასხონდა და მე აღმოჩნდება რომ
ხო და აი რომელი წიგნებია თქო ჟულ ვერნის და ჯურასის
კარ. აა უამრავი წიგნებია, ნუ დაახლოებით ჩემი ნათარგმნი წიგნების რაოდენობა სადღაც 30 მიახსენ და მათ შორის ნუ ყველაზე მეტი რა თქმა უნდა თარგმნე ერიკ ემანუელ შმიტის ნოველები, რომანები, ფაქტურათი, ყველაფერი.
თუ ძალიან არ დაიღალი, კიდევ ერთი სამი წუთი გაგაჩერებ მას მერე, რაც გავსვენებთ, მოუსვენთ მუსიკას და ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy. Hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin, he said, "Danny boy, this is a showdown." He drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, "Rocky, you missed your match." And Rocky said, "Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able." And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt, to help with good Rocky's revival. Oh, oh yeah, yeah.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებ ჩვენ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათია ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ მერაფიფიას, ვესაუბრებით მთარგმნელს მარგარეტ ზურასის რომანისა გიბრალტარელი მეზღვაური, რომლის პრეზენტაცია გუშინ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოეწყო და რომელიც გამოსცა გამომცემლობამ, რომელსაც ჰქვია
ზებრა გრუპი.
ხო, რა გამომცემლობაა
ეს? ეს არის არ არის ეს ახალი გამომცემლობა, ეს არის გამომცემლობა, რომელიც ძირითადად დაკავებული იყო საბავშვო ლიტერატურით და რომლის მეცნიერი არის მაკა კასტრაძე. Და აი ახლა ხანს გადავიდა, ასე ვთქვათ, თარგმანზე და ლიტერატურაზე მოზრდილთათვის. ანუ რა თქმა უნდა უშვებს ის საბავშვო ლიტერატურას. მე პირველად ვითანამშრომლე, ეს იყო მაგას ინიციატივა, შემომთავაზა და მე
ვარი
ჯურასი. მან თვითონ მე თვითონ არ ამირჩევია.
მეტად ზვირიჯდება საავტორო უფლებები.
საავტორო უფლებები, ანუ სხვათა შორის არ გაგიკვირდეს, მაგრამ სულაც არ არის ძვირი. ანუ ისეთი
ბაღებისათვის გამოიცებს
და ეს არ არის ის ფასი, რომელსაც ისინი უყენებენ ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის ინგლისი, ან სხვა რომელიც.
გასაგები, ანუ ითვალისწინებენ
ბაზარს, ჩვენს ბაზარს, ჩვენს მდგომარეობას, ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობას, ნუ ფაქტიურად მინიმუმამდე.
მერე ამ დროს ეხმარება ხოლმე საელჩო ან თქვა
კონტროლის კულტურის ცენტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმიანობა არის ის, რომ ისინი ეხმარებიან მთარგმნელებს, ისინი ეხმარებიან გამომცემლებს, არსებობს მამარდაშვილის სახელობის ფონდი, საიდანაც გამოიყოფა. მე გივისურვებდი, რომ ეს ფონდი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს და უფრო მეტი გაიცეს იქიდან, როგორც მთარგმნელებზე, ასევე გამომცემლებზე.
მაგრამ ფრანგულზე?
ქართულიდან ფრანგულზე მითარგმნება, სიმართლე გითხრათ, კანტეკუნდათ. მე მქონდა მცდელობა ამის, იმიტომ რომ ერთი პატარა ამბიცია მაქვს კიდე, ეს არის რომ ქართულიდან რაღაცა მნიშვნელოვანი კარგი ნაწარმოები თარგმნო ფრანგულად.
მაგრამ გერმანულად მაგათი ინტერვიუებია
გერმანიკაში, მე ვიტანე ტექსტიდან ფრანგულში ასე არ არის, თუმცა ამკეთდება თარგმანები. აი მაგალითად ამასინა თუ ნახე, რაღაც მაჩუკა უფრო სწორედ დათა თუთაშხიას ფრანგული ტექსტი, რომელიც არის ძალიან კარგი. და ნუ ასე თანამედროვე მწერლები განსაკუთრებით უნდა ითარგმნოს აუცილებლად ფრანგულად, მე ამას ემოვნებით გავაკეთებდი.
კეთილი.
მე და აი ამის გამო ვამბობ, რომ აი ფრანგების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დახმარება არის ამ ფონდის არსებობა, გარდა იმისა, რომ ისინი უამრავ სტუდენტს აგზავნიან უცხო ჯამი, მაგალითად შარშან მემყავდა ჯგუფი 8 კაცენი, 8-დან 6 კაცმა მოიგო, ასე ვთქვათ, მიიღო კონკურსში მონაწილეობა საფრანგეთის სახელმწიფო სტიპენდია და წელს ის იმის საფრანგეთში სწავლობენ.
სწავლობენ ენასე
უფრო ადამიანი, ენასე არა, თავიანთი სპეციალობები, ეს ფრანგული ინსტიტუტში მოდიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები და აი მათგან 6-მა გაიმარჯვა, ასე ვთქვათ.
შესანიშნავია.
მე მართლა ძალიან კარგი
რაღაცაა
ისინი აკეთებენ.
მე წიგნი უკვე იყიდება.
წიგნი არის. ხო,
ასე რომ რა რადიოსმელს შეუძლია რომ შეიძინოს, როგორც მე ხვდები, ეს ჩვენ არა ვართ განებივრებული ჯურესის ქართულენოვანი თარგმანები და საერთოდ ფრანგული თანამედროვე ფრანგული ლიტერატურის თარგმანები.
შეიძლება ერთი პატარა ანონსი გავაკეთო. მე ახლა ველოდები გამოსვლას, სულაკაურის გამოცემლობა გამოსცემს, სულ რაღაც ორკვირაში გამოვა ალბათ ბაზარზე. ეს არის მიშელ უელბეკის არაბოლო ბოლოს წინა რომანი, რომელსაც ჰქვია კონსოლის შესაძლებლობა, რომელიც გამოვა და მინდა ვაბოცყობა ჩემს თვითონ, სულ რაღაც პრეზენტაცია იქნება ამის, რა თქმა უნდა, ეს გამოცხადდება და მე თვითონაც გავაფრთხილებ მკითხველს, მოუწოდე მინდოდა მეთქვა რომ ეს ძალიან მალე იქნება.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, მე რაღაც ვესაუბრეთ ჩვენ, დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
My father says I'm chosen, my mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგზელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში. ჩვენი სტუმარი არის ნიკოლოზ წიქარიძე, მწვანე მუშტის წარმომადგენელი. აღარ ვამბობ ორგანიზაცია მწვანე მუშტი, იმიტომ რომ ეს არ არის ორგანიზაცია, არც ჯგუფი, არის პირდაპირ მწვანე მუშტი. მიუხედავად ამისა, საკმაოდ შეიძლება ითქვას, მოდი ასე ვთქვათ, შოკის მონგრელი და პროვოკაციული სათაურით მართავს ხვალ მწვანე მუშტი აქციას საქართველოში, თბილისში, დივერსანტის პასუხი სახელმწიფოს. და ლექსიც კი არათუ დრონი, არათუ მეფენი, არამედ შიში მეფობს. ნიკოლა, რატო აირჩიეთ ასეთი რადიკალური სათაური თქვენი აქცია პერფორმანსი?
Ну, გესალმებით, მადლობა მოწვევით. Ну, ეს ლექსი,
დიდი მადლობა.
ლექსი ხალგაზდა მუსიკოსების არის და უბრალოდ ჩაჯდა ამ
ანუ მუსიკოსებიც იქნებიან როგორც.
არ მგონია ეს უბრალოდ ისე ჩაჯდა. უბრალოდ ჩვენი ეს ტექსტი გამოიწვია პრემიერ-მინისტრის ვალდებამ, რომელიც დივერსანტებს გვიწოდებს ყოველას, ვინც აღდრისთან დაკავშირებით რაღაც ჩვენი განსხვავებული აზრი ქონდა.
და როდის იყო ეს ინტერვიუ? აღარ მახსოვს, ეს ინტერვიუ არაერთხელ გამოიყმა ურა საქართველოს.
ერთი კვირის წინ იყო, დაახლოებით ხის უცად დღე აღარ მახსოვს, მაგრამ ნუ ერთი კვირის წინ იყო და პირდაპირ ეთერში გამოვიდა და თქვა, რომ ეს იყო დივერსია და მოთხოვა, ანუ ასე ვთქვათ, მოთხოვა საგამოძიო ძალებან კონსტრუქტორებს, რომ გამოიძიონ ეს დივერსიული და დივერსანტები გვიწოდა და რაც ფაქტობრივად იმას ისე რომ დაგვაბრალა სამშობლოს ღალატი, ასე ვთქვათ, ჩარლიში.
ხო, რა გძრულა საქმე
ისე? არ ვიცი, თუ აღძრავენ, იქითაც უნდა აღძრან და ვინ მართალი აღმოჩნდება, ეგეც სანახავია. ანუ ჩვენი თავარი მიმართვა ის არის, რომ როდესაც ადამიანი ჩვენ გვეწოდებს დივერსანტებს და არის პრემიერ-მინისტრი იმ ქვეყნის, სადაც აი ჩვენ განცხადებაში თუ უბრალოდ ტექსტში ჩამოთვლილია, რო როცა ლაპარაკობს მუშებზე, მაგალითად 10 თვის განმავლობაში 46 მუშა გარდაიცვალა. იმაზე რეაგირებას რატომ არ ახდენს? რატომ არ ახდენენ რეაგირებას, როცა 250,000 ბავშვი ფაქტობრივად შიმშილობს და არანაირი შედეგი ამას, ანუ არანაირი ცვლილება არ ხდება და პირიქით პრემიები რიგდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეხა კრიზისშია ქვეყანა. მაინც აი მაგალითად კახეთში, როგორც ამბობენ, თვითონ ხომ ნაკურთხი პრემიები გაიცა კიდე მილიონი ლარის ოდენობით იმ დროს, როცა ქვეყანაში კრიზისია და აი 15% ადამიანების სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს, არა თუ ღატაკი
აქვს. საფრთხის რაც შეეხება სხვა შორის ხვალ ამ თემას ჩვენ კიდე დაუბრუნდებით, სოფოკილასონია თემა ჩვენი სტუმარი. ხვალ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, კიდე ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მსოფლიო დღე, არ მახსოვს ხვალ თუ ზეგ მსოფლიო დღე, საერთაშორისო დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით სწორედ გადავწყვიტეთ სოფოს მოწვევა. და როცა სოფოს მივმართეთ ხოვნით, რომ საყდრისთან დაკავშირებით იყოს ჩვენი სტუმარი, მითხრა რომ არ მოგბეზრდათო, არ მოგბეზრდით და არ მოგბეზრდათო, ჩვენ არ მოგბეზრდაო, თქვენ თუ არ მოგბეზრდათო. ამაში იყო რაღაც ესეთი სევდიანი კითხვა, იყო, იმიტომ რომ ჩდება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ მედიასაც ცოტა არ იყოს მობეზდა. კი არ მობეზდა, უბრალოდ ვერაფერი ვერ ხერხდება, ვერ კეთდება. და აი გუშინ კონტრაქცია იყო, ხომ მე მგონი დაიმართო სიუჟეტს უყურე მე რუსთავი ორზე, რომ თანამშრომლები არის.
Ну акციები ეს არის ხა თავისთავად იმას თავი რომ დავანებოთ რაც ხდებოდა და რაც ხდება. მთლიანობაში ეს პროცესი რა თქმა უნდა რომ ანუ ნაწილობრივ რაღაც დონეზე მედიის ბრალიცა რომ პოლიტიზირებული გახდა პარტიული ნიშნით, იმიტომ რომ აი ჩვენ მაგალითად ვერიდებით ყველანაირ პარტიასთან რაიმე კავშირის ქონას, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც ანუ ასე ვთქვათ რაღაც პარტიული ნიშნით სააქტიუროთ, იმიტომ რომ ეხლა თუნდაც წინა ხელისუფლების დროს და დღევანდელი ერთობლივად გაანადგურეს ეს ძეგლი ფაქტობრივად და დღეს უბრალოდ პოლიტიკური ასე ვთქვათ ბრძოლების საგანი გახდა, აი საყდრის იყენებენ იმისთვის თავის პოლიტიკურ მიზნებს მიაღწევენ, არათუ საყდრისი მნიშვნელოვანი. ეს არის სამწუხარო ფაქტი.
ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებსაც ხედავთ.
კი, მაგრამ ჩვენ მათ ყველას ვემიჯნებით, არაერთხელ გავაკეთეთ კიდე ძალკე
კონფერენცია. ხოლმე აქციაზე მოვიდნენ, არ მოუშვებთ.
Ну, არ მოუშვებთ არა, მაგრამ ისინი ვერ იქნებიან წამყვანები და ვერ იქნებიან აქტორები იმ აქციის, იმიტომ რომ ჩვენ, ну, გარდა იმისა,
წარსულისკენ თქვენ ზალას.
Ну, არ ვიცი, მე მგონია რომ ვერ იქნებიან.
ხო, არა, შეიძლება
ხახის თვალში პირიქით,
ხახის თვალში პირიქით, მაგრამ მეორე მხრივ შესაძლებელი არის, რომ ორგანიზაციაში დახმარებოდა ვიღაც. არა, არ ვიცი, ამაზე არ მაქვს პასუხი, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ ხედავ ამ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს, რომლებიც
არა მარტო იქ იყო პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც
ასევე თქვენ ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს ბრალდებთ, თქვათ წარსულ ქცევაში და უბრალოდ არ გინდათ მათთან.
Ну, ახლა ნაციონალური მოძრაობას ბრალდებთ თავისთავად. აი მიშა სააკაშვილმა მოაწერა ხელი, არ ვიცი, კულტურის მინისტრი გახდა ბატონი ოდიშარი, ოდიშარემ გადაუგზავნა ბატონ სააკაშვილს და სააკაშვილმა მოუხსნა ეროვნული ძეგლის მნიშვნელობის სტატუსი, რის შემდეგაც დაიწყო ეს ყველაფერი. ანუ ძალიან კარგად იცოდა ყველამ რა ხდებოდა. როცა გაიყიდა ეს ტერიტორია, ყველამ იცოდა რომ ის იყო, იქ იყო დაცვის ზონა, ქონდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, ქონდა ამ ყველაფერს. თვითონ კომპანიამაც იცოდა, ასევე იცოდნენ მაშინდელმა ხელისუფლებმა და ანუ ამ ხელისუფლებამ გააგრძელა ეს პროცესი. ანუ რეალურად არაფერი არ იცვლება და პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავად არის რეალურად დივერსანტი, იმიტომ რომ ქვეყანას ასაც ისინი უშვებიან, როცა მოსაკრებელი ძალიან დაბალია რესურსებზე, როცა ექსპორტი 0% დაბეგვრას, როცა ბინძურდება გარემო, ამ ყველაფრის ერთობლიობაში რომ წარმოვიდგენთ, ჩვენთვის ეს დივერსია არის ზუსტად, როცა ქვეყანა ამ მდგომარეობამდე მიყვანილი და მიუხედავად აი დღეს ვკითხულობდი კიდე გერმანიის განვითარების ინსტიტუტი ესეთი, იქაც კი წერია, რომ აი G20 მოთხო, ანუ რეკომენდაციას აძლევს განვითარებად ქვეყნებს, რომ გაზარდონ, ესე იგი, არა განახლებად რესურსების მოპოვებაზე დაბეგვრა და გადასახადები. ანუ ეს იმ კაპიტალისტური ორგანოდანაც კი მოდის, სადაც რეალურად აღიარებენ ბიზნესს როგორც ერთ-ერთ წამყვან ძალას.
მაგრამ ხოალ თქვენი აქცია არ ეხება მხოლოდ საყდრებს, ხო? ეს უბრალოდ ხაზგასმით მინდა უთხრა რადიომს. თქვენ ამბობთ რომ თქვენ შეხოთ აქციის მონაწილეებს რომ იქონიონ სამხედრო ხაკისფერი ან ძვანე ქურთუკები
რა და აი წინა. Ну ანუ ეს უბრალოდ იმისთვის რომ გამოვხატოთ ის რომ ანუ
რომ დივერსანტები ხარ.
კი, ანუ რომ დივერსანტები ვართ, რომ მაგრამ აი პრემიერ-მინისტრის განცხადება ეს არის ძალადობა თავისუფალზე და წინააღმდეგობაზე, იმიტომ რომ ეს წინააღმდეგობა მას ეტყობა მოხდა გულზე, მაგრამ ეს წინააღმდეგობა ჩვენი მხრიდან მაგალითად არასდროს არ ყოფილა მარტო საყდრისზე განცალკევებულად საუბარი და ამის კიცება სულ გვიწევდა, იმიტომ რომ იყო გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც აი რატო არის მნიშვნელოვანი ეს საკითხი, რომ აი მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა გარემოს დაცვის საკითხებზე არ აპელირებს, არ ლაპარაკობს შრომით უსაფრთხოებაზე ასე შემდეგ. ჩვენთვის ეს პრობლემა არის, გარემოს დაცვის პრობლემა არ არის, მარტო ეს არის მდგრადი განვითარების პრობლემა და კიდე ერთხელ მე არ მომბეზდება გამეორება
ეს სოციალური პრობლემაა.
სოციალური, ეკოლოგიური და ეკონომიკური და ასევე გარემოს დაცვითი, კულტურული მაგრამ ზეგთა დაცვითი პრობლემები ერთობლივად იქნება წარმოდგენილი, სანამ ჩვენ არ მივალთ მდგრადიგან, ანუ ერთობლივად არ განვიხილავთ ამ ყველა ასპექტს და არ ჩავთავთ საზოგადოებაში.
რა თქმა უნდა, ერთი დიდი სისტემა.
რა თქმა უნდა, ანუ უნდა გავითვალისწინოთ ყველა პრობლემა ერთად და მე საზოგადოების შართულობის დიდი მაჩვენებლით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, ისე რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს სარგებელი, როცა ეხა რაღაც ელიტაა, რომელიც იგროვებს ამ თანხებს, აი მაგალითად ეხა ჩვენ პირველ მაისს ვაპირებთ ჩასვლას ჭიათურაში და იქ ვაპირებთ რომ გამომართოთ მსვლელობა იქ ადგილობრივებიც გვაქვს მომლაპარაკება და გვინდა რომ რაღაც დონეზე ეს პრობლემებიც წამოვიდეთ მაგალითად ეხ წერეთელი ბატონი ახალ წერეთელი არის დეპუტატია იმიდან ჭიათურის და ეს ადამიანი უკვე ამდენი გამოვიდა პარლამენტში ცილაპარაკა სულაპარაკობს ამ თემაზე და ბოლოს ნუ აი გარემოს დაცვის საკითხებზე და ამ რესურსების მოსაკრებლის შესახებ პარლამენტის რაღაც სტენოგრამა ნახე სადაც ლაპარაკი მიდიოდა იმაზე რომ წინა ხელისუფლება მაგალითად ეს რესურსებზე მოსაკრებელი 10 ჯერ შეამცირა და შემდეგ 10 ეხლა რომ ეს ახალი ხელისუფლება მოვიდა რა თქმა უნდა მომატებაზე იყო საუბარი მაგრამ მახას წერეთელი მოითხოვდა რომ 20 თეთრამდე ასულიყო ერთ ტონაზე 1% შემცველობის მანგანუმზე და აი 2 თეთრზე იყო საუბარი და ბოლოს შეთანხდნენ რომ 0.18 თეთრი იქნება რაც ძალიან დაბალია იგივეა ოქროზეც იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად სახელმწიფოს ეს კომპანიები უხდიან $1.33 გრამში როცა გრამი საერთაშორისო ბაზაზე $40 ეს ანუ რეალურად ძალიან დაბალია ეს მოსაგრებელიც 1% ანუ ექსპორტზე 0%-ია დაბეგრვა იქ ნუ კიდე სხვადასხვა საკითხები და საბოლოო
ჭიათურა თქვენ თუ
ჭიათურა ნუ ტყიბალშიც იგივე სიტუაცია
ეს ადამიანები ვინც იქ მუშაობენ ისინი თანახმანი არიან მოყვებიან თქვენ როგორ
ნუ ჭიათურაში არის ბევრი რა თქმა უნდა
ადგილობრივი და RMG
Gold-ის აი აქ ნუ RMG Gold-ის თანამშრომლებს მოყვებიან მაგრამ ნაწილი და ნაწილი უბრალოდ ეწოლის ქვეშ არის და ეხა კიდე ბატონი თამაზ დოლობერიძე ექსპორტკავშირიდან იმპრეს შეხვედრაზე იყვნენ ჩვენი წარმომადგენლები მე სამწუხაროდ ვერ მივედი და იქ იყო ლაპარაკი როგორ აძალებენ და აიძულებენ ადგილობრივ მუშებს გამოვიდნენ პროპკავშირებიდან იმიტომ რომ როგორც გახსოვს მაშინ გაფიცვა კი ანუ აკაზრეც და იქ ადგილობრივები როცა გაფიცვა იყო მაშინ რაღაც შეთანხმება მოხდა რომელიც ჩვენთვის მიუღებელი იყო მაგრამ შეთანხმება იყო და ის შეთანხმებაც კი არ შეასრულა კომპანიამ
რომ მაშინ პროპკავშირებს ცოტა სხვანაირი პოზიცია ქონდა დასაწყისში
კი ანუ კი ესეთი
თამაზი მაპატიებს მაგრამ მაშინ
ანუ მათი აზრი იყო ესეთი რომ ჩვენ ანუ ეს სხვადასხვა საკითხია ერთმანეთისგან გამიჯნული და ჩვენ ანუ ეს შეთანხმება იყო ერთადერთი გამოსავალი
კი რომ არ გაამართლა
ნუ არ გაამართლა ჩვენ ამას ვამბობდით თავიდანვე რომ ეს არ გაამართლებდა და არც გაამართლა და სამწუხაროდ აიხა დღეს უწევთ პროკავშირებზე ზეწოლა პირდაპირ გამოდით და შედით ახალყვეყვითელი პროკავშირები რაც მართვადი პროკავშირებს გულისხმობ იგივეა კინიგზის პროკავშირებიც ნუ ზუსტად იგივე პროცესები მიდის ფინანს ქვეყანაში და აი ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ჩვენ გვეძახის დივერსანტებს
იმიტომ რომ მე მაგრამ მაინც რაღაც განსაკუთრებული აქცენტი აქვს გადატანილი ხელისუფლების RMG Gold-ზე ხო არც თუ მე ჩვენ
ყველგან ესეა რეალურად
აქ უფრო ბუბუქრობს ხალხი ყველგან ეს კულტურული მემკვიდრეობა მაინც ისეთი სენსიტიური
თემაა ყველგან ესეა და იქაც არ არის ხა იქაც უაქციები მაგალითად ხა მე იმერვიზია და რაღაც იქ ადგილობრივი არხები რაც არის ყოველთვის გადმოცემენ იმ პრობლემებს რაც რეალურად ადგილზე არის უბრალოდ იმათ მათ არ აქვს დიდი არეალის ასე თუ დიდ არეალზე არ ცვლდება ეს ტელევიზიები და ინტერნეტის საშუალებით
ამის
აი იმერვიზია მაგალითად ესეთი ნუ ადგილობრივი კიდე ბევრი ტელევიზიები რომლებიც აშუქებენ ამ რაღაცებს ეხა ისე ვერა რა თქმა უნდა აი ეს არის პრობლემა რომ დაფინანსება ძალიან არ ხოვნით
ამ მაგრამ თავისუფლებია
მაგრამ რა თქმა უნდა ამას აფიქსირებენ და ამას უკვე აღარავინ აღარ დაობს რომ ეს ესეა უბრალოდ კომპანიებს აი თლიანად პოლიტიკური იდეოლოგია შესაძლოა ჩვენ ან ჩვენი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ ხა მე ვარ ცხენები ვართ, მაგრამ მაგაზეც რომ არისოს ფაქტი ის არის რომ ეს იდეოლოგია არის კიდე თვითონ ეს ნეოკლასიკური ეკონომიკური მოდელი, რომელიც კაპიტალიზმის ასე ვთქვათ საფუძველია ისიც კი რა გარადიკალიზებულია იმდონემდე რომ აგეს უკვე რა ვიცი ნუ ნებისმიერი შეთანხმება რაზეც ხილებს მოწერილი უგულოყოფილია
ქლიანა მაგრამ ამავე დროს იმასაც ამტკიცებენ რომ ხელისუფლება არა მაგრამ მტკიცდება ის დამოუკიდებელი ექსპერტები რომ ინვესტიციები შემცირდა ქვეყანაში
ნუ რამდენად დამოუკიდებლები არის
ხო არ ვიცი
მე ეკონომისტი არ ვარ ხა
ნუ თქვათ დაუშვათ რომ არ არიან დამოუკიდებლები შევისწავლეთ მართლა შემცირდა თუ არა და რა ინვესტიციებზეა საუბარი
ნუ ხა ინვესტიციები შემცირდა, იმიტომ რომ კრიზისია მთლიანობაში, ახლა
არა მარტო საქართველოში
და იქ ბევრი სხვადასხვა ასე ვთქვათ საკითხებია, რომლებიც იწვევენ ამას, მე ეკონომისტი არ ამაზე ახლა დაწვრილებით ვერ ვლაპარაკი, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ჩვენთან ბიზნესმენებს ზედმეტი თავისუფლება აქვთ. ჩვენ არ მაგალითად თუ დაუშვებთ იმას, რომ კარგი არ გვინას სოციალური მოდელი, მაინც და მაინც კაპიტალისტური უნდა, მაგრამ ის მაინც გავაკეთოთ, რომ იმი იქიდან რაღაცა მაინც დაგვჭირს ჩვენ. იმიტომ რომ რეალურად აი ამ მოდელმა მთლიანად საზოგადოებრივი სივრცის ასე ვთქვათ მოდელი მთლიანად მოსპო. აღარაფერი აღარ დარჩა, საშუალო ფენა რეალურად აღარ ნელ-ნელა ხრება, იმიტომ რომ არის ელიტა და არიან ღარიბები. და ეს იწვევს უბრალოდ აი ეს რესურსების მაქსიმალური ათვისება, რესურსების არამდგრადი ათვისება, რესურსების ეგრევე ვიტყვი კორუფციული გარიგებების შედეგად მიღებული და თუნდაც კანონები, რომლებიც აბსოლუტურად უგულველყოფელ კონსტიტუციას და მის პრინციპებს
საბოლოო ჯამში მინდა კითხოთ, ევროკავშირი ამ ხთვალსა ესეთ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის ამკაცრებს რაღაცა,
ხო,
და ხა ბევრს ეშინია ევროკავშირის თვლის, რომ ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს ამ ნეოლიბერალურ ტენდენციებს, მაგრამ თვადასე არ არის, იმიტომ რომ ევროპა ეს არის გარემოს დაცვა, ეს არის შრომის კულტურა
და ასე
შემდეგ, ხო, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა. და აი ახლა როდესაც ასეთი პრეტენზიები აქვს ქვეყანას და ამ დროს აი ციფრები ამოყვანილი, რომ 15% სიგარების ზღვარს ქვემოთ იმყოფება მოსახლეობის და 250,000 ბავშვი მშიერია და მე შრომის პირობებზე ლაპარაკობთ, რომ ბოლო 10 თვეში დაიღუპა 56 ადამიანი და დასახიჩდა 61 ადამიანი. ეს რა კაპიტალიზმია? აი ეს საინტერესო.
არა, ხო. ანუ
არის თუ არა
ეს ის არც ეს არის. ამას ვამბობ ზუსტად, რომ ესეც იმდენად რადიკალურია, რომ ფაქტობრივად ფეხქვეშთელოს ყველანაირ ასე ვთქვათ რეკომენდაცია
ექნება.
თუნდაც ასოცირებ შეშეკრულებაში იქ წერია რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ, არ ვიცი ხა იდეალურია თუ არ არის, მაგრამ რეალურად მივიღოთ რაღაც დონეზე ევროპის მსგავსი ასე ვთქვი განვითარება, რომელიც ასე თუ ისე ადამიანს შეუნარჩუნებს. ხა
ელემენტარული ბუნება რო დაიცვას, ხო?
კი, არის მაგალითად ქვეყნები, მაგალითად სამხრეთ ევროპა თლათ ისე ვერიცავენ, მაგრამ ხა გერმანიას თუ ავიღებ, იქ უფრო დაცულია ვიდრე მაგალითად სხვაგან, თუ უფრო ჩრდილოეთით თუ წავალთ კიდე უკეთესი სიტუაცია ამ მიმართულებით.
150 ჰესის მშენებლობაა დაგეგმილიო აი აქ.
ანუ მთლიანობაში რო გამოვა, ეხლა კი ბევრი გვეკამათება ხომ რო სისულელეაო, მაგრამ რეალურად აი ავიღებთ ერთ დოკუმენტს მეორეს, მესამეს, ნუ იმ დოკუმენტში არ არის ის ჰესი, რომელიც მეორეშია, მაგრამ ეს არის დაგეგმილი, ანუ გეგმაში არსებობს და იდეაში არსებობს, რაც ჩვენ არ გვიკვირს, იმიტომ რომ უკვე აი ესე მოდის მაგალ პრემიერ-მინისტრი და იმ დღეს ამბობს, რომ ვიწყებთ ნესკა ჰესის მშენებლობას. ეს არის არასწორი მიდგომა და ძალადობა გარემოს დაცვის სამინისტროს, იმიტომ რომ გადაწყვეტილი ჯერ ვერ არის, ვერ იქნება, სანამ გარემოს დაცვის სამინისტრო არ მიცემს ნებართვას და გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი არ იქნება განხილული. მანამდე გადაწყვეტილებაზე ლაპარაკი არის ზედმეტი, მაგრამ ეს ძალადობრივი მეთოდებია. ეხლა ახაც გვიჭერი, რომ ახლიდან ზუსტად წინა ხელისუფლებამ როგორც გამოვიდნენ ბრძანის, რომ აი დივერსანტები გამოიძიეთ, ცუდები ისინი, ჩვენ კარგები. საბოლოო ჯამში ისე გამოდის, რომ ჩვენ პირდაპირ მოუწოდებს ძალოვან სტრუქტურებს ჩვენს წინააღმდეგ იმოქმედონ და მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს განსხვავებული აზრი. და ნუ აი მე პირადად მიმაჩნია, რომ ამას ყველაფერს აი ეს არ უნდა შერჩეს არც პრემიერ-მინისტრი და ვინც არ უნდა იყოს, ის არ უნდა შერჩეს, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ ძალადობისკენ მოწოდება უბრალოდ განსხვავებული აზრის მიმართ. თორე სხვა რაღაცებიც რომ მოხდარიყო, იქ ჩვენ ამის უფლება გქონდა, იმიტომ რომ მათ კანონი რამდენჯერმე და ანუ კომპანიამ რო საერთოდ კანონმდებლობა უგულველყო, თავად სამინისტროებმაც იგივე ნაბიჯები გადადგეს, ნუ იქ ვირმიღაცების თანამდებობები შეეწირა ამ ყველაფერს და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ ძეგლია განადგურებული, რომელიც აი ხა 23 გვერდიანი ახალი სტატია გამოვიდა ტომას შტოლნერის, ვინც და ირინა ღამბაშიც თუ არ ვიცი მონაწილეობდა ამ რა თქმა უნდა ნული მუზეუმის მონაწილეობდა ამ კლუბებში, მაგრამ ტომას შტოლნერის. და რაც ყველაფერი არის დაწერილი რა როგორ და რანაირად. და მე მგონია, რომ თავიდან ეს პროცესი დაიწყო, ან ჩვენ პირველი აქცია სერქვა არ რესურსების მაქსიმალურ ათვისებას. იქ შედიოდა როგორც აღდეს, ისე გარემოს დაბინძურება და ისე შრომითი უფლებები და ისე ადამიანების სოციალური ანუ სოციალური ასპექტების გაუთვალისწინებლობა, აი ესეთი მეგა პროექტების მშენებლობის და განხორციელებისას. ანუ თლიანობაში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დივერსანტები ჩვენ არ ვართ. დივერსანტი არის ის, ვინც აი ამ ყველაფერს ხელს უწყობს და ამ ყველაფერზე აგრძელებს და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გამოდის და კიდევ ამბობს სოციალ-დემოკრატიაო და ამავდროულად ბიზნეს ყველაფერი უნდა შეეხო.
ეს აქცია პერფორმანსი კანცელარიასთან გამართა.
კანცელარიასთან გამართება 3-ის ნახევარზე.
3-ის ნახევარზე. ხო, და ვთქვი, რომ საყდრი სისტემას დაუბრუნდება ჩვენი გადაცემა ხალხ 17 საათზე. კაპიტონი სოფოკილასონია იქნება ჩვენი სტუმარი. ამ დროს აქცია უკვე ალბათ დასრულებულიც იქნება. წარმატებას გისურვებთ. მხოლოდ მწვანე მუშტი არ იგულისხმა ალბათ დივერსანტებში.
არა, სხვებიც იგულისხმა, უბრალოდ ჩვენი პასუხი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს არანაირი შეხება სხვა პარტიებთან, არც გვინდა რომ გქონდეს არც სხვა პარტიებთან. ანუ დამოკიდებული ორგანო ვართ, ორგანიზმი ვართ, იმიტომ რომ სტუდენტები ვართ და ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია. Ну, დანარჩენ სხვა ჯგუფებსაც, რა თქმა უნდა, ესე რო უწოდა არასწორი იყო. მაგრამ თავისთავად ეხა ჩვენი პასუხი განსხვავებულია.
გავიგე. დიდი მადლობა, ნიკა ციხარიძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრეთ აქციაზე, რომელიც ხვალ არის დაგეგმილი კანცელარიასთან და სათაურია მისი დივერსანტის პასუხი სახელმწიფოს. ეს არის აქცია პერფორმანსი, რომელსაც მწვანე მუშტი მართავს. ალბათ ამ აქციაზეც ვისაუბრებთ ხვალ კიდევ, შევეხებით კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო აქციას მე წინასწარ არ გეტყვით, მოგვისმინეთ ხვალ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემა. მე ამით გემშვიდობებით ლევან გვარამაძეს დიდი მადლობა. ლევანი იყო ხმის რეჟისორი დღეს. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად გამოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Hard to love a gypsy, please don't worry, baby, 'cause I'll soon be coming home to you. And if I steal away like a thief in the night, well, it's only 'cause I hate to say a long goodbye to you. I know there ain't nowhere can compare with the comfort of your big breast, babe. But I got a long road to travel and only hard and stony ground for me to rest my weary head. I'm like a fish out of water, like I'm drowning on dry land. If I ain't got a reservation ticket right here, in the palm of my hand. I gotta be a 21st century gypsy lover, a 21st century gypsy, singing love of man. Kiss you goodbye in the dark hours of the morning, and pack a guitar bag and head on out the door. I know you know that I really hate to leave you, but it's that time again, and I simply got to go. And if I'm away on the road weeks on end, and in some way off and far flung foreign land, sailing on an ocean, baby, or deep down in the jungle, or in a caravan crossing the burning desert sand, again.